Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Igor Dodon și Maia Sandu în topul preferințelor electoratului pentru scrutinul prezidențial din 1 noiembrie. Se preconizează un al doilea tur de scrutin, potrivit unui sondaj de opinie publicat astăzi la Chișinău. Stimulentele economice din America pentru combaterea efectelor pandemiei asupra economiei. O revistă a presei de la București și în reluare programul electoral al Europei Libere, care o are ca invitată astăzi pe Violeta Ivanov. Începem cu știrile, cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Încă 17 bolnavi de COVID-19 au decedat. Numărul total al deceselor confirmate în Republica Moldova, ajungând astăzi la 1601, a anunțat Ministerul Sănătății. Numărul cazurilor noi de infectare confirmate azi este de 252, în scădere accentuată față de săptămâna trecută pe fundalul testării reduse de la weekend. Noile date mai arată că a fost confirmată pozitiv aproape fiecare a cincea persoană testată, existând mai mult de 17.000 de cazuri active. A anunțat că este infectată și președinta Parlamentului Zinaida Greceanei. Într-un mesaj pe Facebook, ea a spus că urmează tratamentul la domiciliu sub monitorizarea medicului de familie. Autoritățile municipale din Chișinău au transmis un nou semnal de alarmă în legătură cu situația epidemiologică din capitale, unde mii de bolnavi de COVID-19 se tratează la domiciliu, iar aproape 800 sunt internați la spital, jumătate din ei în stare gravă sau extrem de gravă. Vorbind azi la ședința primăriei, Tatiana Bucearski, șefa Direcției de Sănătate, a spus că pronosticul este nefavorabil, în ciuda scăderii cazurilor de infectare la weekend. Avertismentul survine la 5 zile de la organizarea unor manifestări de ziua orașului pe 14 octombrie, când primarul Chișinăului Ioan Ceban a apărut alături de președintele Igor Dodon și mitropolitul Vladimir în fața unei mulțimi de câteva sute de oameni adunați în centrul orașului să sărbătorească, mulți fără să poarte măști și fără să mențină distanța socială. Agricultori din mai multe raioane au scos astăzi tehnica agricolă pe drumuri la noi demonstrații pentru a le reaminti autorităților despre revendicările protestelor din timpul verii și a adăuga revendicări noi. Protestele, care au loc cu mai puțin de 2 săptămâni înainte de alegerile prezidențiale din 1 noiembrie, s-au desfășurat în cel puțin 8 raioane, potrivit unui lider al protestatarilor, Andrei Dânga, din raionul Ștefan Vodă. El a mai spus agenției IPN că, în timp ce autoritățile nu ar fi achitat toate compensațiile pentru pierderile cauzate de secetă în cazul roadei de cereale din prima grupă, fermierii se confruntă cu mari pierderi și în cazul celorlalte culturi. După protestele din timpul verii, guvernul a aprobat o serie de compensații, dar Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a spus că fermierii au prezentat mai puține cereri de ajutoare decât se anticipase sau nu au depus cereri la timp. Numărul cazurilor de infectare cu noul coronavirus a depășit la nivel global 40 de milioane, arată un bilanț proaspăt al Universității Americane Johns Hopkins. Numărul deceselor confirmate în lume printre bolnavii de COVID-19 a depășit 1.100.000, dar se crede că în realitate este mult mai mare. În Europa, unde există peste 250.000 de decese confirmate, autoritățile din tot mai multe țări și orașe au năsprit restricțiile pentru a înceteni răspândirea infecției. În ultima săptămână, numărul cazurilor de infectare confirmate în țările europene a înregistrat o creștere de 44%. Autoritățile poloneze au anunțat că transformă în spital Stadionul Național de la Varșovia. Belgia a închis barurile și restaurantele pentru o lună și a introdus interdicție de circulație pe timpul nopții. La București, unde rata de infectare a depășit pragul critic de 3 cazuri la 1000 de locuitori, a intrat în vigoare un scenariu roșu de alertă, însemnând între altele purtarea măștii în toate spațiile publice închise sau deschise. Forțele etnicilor armeni din Nagorno-Karabakh și forțele azere s-au acuzat reciproc astăzi de reluarea bombardamentelor, zădărnicind un nou acord de încetare a focului. Consiliul de Securitate al ONU urmează să examineze situația la o ședință cu ușile închise în cursul zilei, după ce secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a condamnat atacurile asupra civililor și a îndemnat părțile să respecte armistițiul. Anunțat pe 17 octombrie, acordul a fost a doua tentativă tentativă de a pune capăt luptelor care au izbucnit pe 27 septembrie, fiind cele mai grele de la războiul din anii 1990 și făcând sute de victime printre militari și civili. Autoritățile Belaruse au spus azi că majoritatea celor aproape 300 de oameni reținuți la protestele pro-democrație de la sfârșitul săptămânii în capitala Minsk și în alte orașe din Belarus rămân în detenție. Zeci de mii de oameni au participat la proteste contra liderului autoritar Alexandru Lukashenko, în ciuda avertismentului transmis de un oficial al Ministerului de Interne despre faptul că poliția va folosi arme letale dacă va fi necesar. Protestele au izbucnit în Belarus după alegerile prezidențiale de pe 9 august, despre care Lukashenko spune că le-a câștigat, iar opoziția că le-a falsificat. Uniunea Europeană, Statele Unite și alte țări occidentale au impus sancțiuni oficialilor belaruși acuzați de reprimarea brutală a protestatarilor, inclusiv lui Lukashenko, aflat la putere de 26 de ani.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cu două săptămâni înainte de alegerile prezidențiale, peste jumătate dintre alegători nu știu pentru cine vor vota, sugerează un sondaj realizat de CBS Research la comanda comunității Watchdog. Președintele Igor Dodon și lidera PAS, Maia Sandu, luptă în continuare pentru primul loc în preferințele alegătorilor. Distanța dintre cei doi este de doar câteva procente, iar rezultatul scrutinului pare că va fi decis în turul al doilea, relatează Ala Ceapai.
Chiar dacă au rămas zile numărate până la scrutinul prezidențial, procentul celor indeciși este extrem de ridicat, fiind vorba de fiecare al doilea respondent, constată Valeriu Pașa, manager de proiecte în cadrul comunității Watchdog. Doar 6% dintre cei indeciși spun că nu se vor prezenta la vot. Spre cine vor migra, restul rămâne o necunoscută, la fel ca și opțiunile alegătorilor din diaspora și a celor din regiunea transnistreană, care nu sunt reflectate în sondaj.
Acest sondaj trebuie tratat ca atare și să nu se facă interpretări exagerate,
a precizat Valeriu Pașa.
Totuși, având în vedere masivul de date și faptul că marea majoritate a cetățenilor care vor participa la vot sunt totuși cei care sunt pe teritoriul controlat al Republicii Moldova, schimbări radicale în acest clasament puțin probabil să apară.
A adăugat expertul. Clasamentul este condus ca în majoritatea sondajelor recente de președintele Igor Dodon, care s-a înscris în cursă drept candidat independent, urmat de lidera PAS, Maia Sandu, la o diferență de aproape 4%. La o distanță ceva mai mare de cei doi se situează liderul partidului nostru, Renato Usatăi, cu un ipotetic scor de 6%. Ceilalți 5 candidați la prezidențiale ar putea acumula sub 2% din voturi, iar rezultatul scrutinului va fi cu certitudine decis în turul 2, sugerează sondajul. Modelând opțiunile de vot în cel de-al doilea tur, autorii cercetării au ajuns la concluzia că Maia Sandu ar putea ieși învingătoare, indiferent dacă se va duela cu Igor Dodon, cu Renato Usatăi sau cu Andrei Năstase. Ce-i drept, în cel mai probabil scenariu, cel de confruntare cu Igor Dodon, Maia Sandu ar putea avea un avans de numai 3%, care se încadrează în marja de eroare a sondajului. Cum s-ar putea împărți voturile în turul 2 între Sandu și Dodon rămâne deocamdată incert, spune Valeriu Pașa.
Peste 40% din cetățeni încă nu și-au formulat o opțiune pentru turul 2, deci marja de manevră pentru candidații în această eventualitate pereche este foarte mare.
Este al doilea sondaj de opinie care o dă învingătoare pe lidera PAS, Maia Sandu, după cel publicat la finele lunii septembrie de organizația non-profit americană Institutul Republican Internațional, care sugera că Maia Sandu și în primul tur de balotaj și în cel de-al doilea ar putea acumula un scor peste cel al președintelui Igor Dodon. Acesta continuă însă să fie favorizat de instituții media, arată rapoarte realizate de Asociația Presei Independente, care monitorizează 12 portaluri de știri și cele ale Centrului pentru Jurnalism Independent, care verifică reflectarea campaniei la 10 posturi de televiziune. Potrivit acestor cercetări, Igor Dodon se bucură de cea mai mare vizibilitate în presa, atât online cât și cea televizată, tot el fiind prezentat preponderent în context pozitiv, ceea ce, spun experții, l-ar putea avantaja pe ultima sută de metri a campaniei, mai cu seamă după refuzul de a participa la dezbatere electorale. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, programul de stimulare a economiei americane din vară s-a dovedit un mare succes, diminuând mult impactul pandemiei de COVID-19. Al doilea program, negociat acum, riscă să se împiedice însă de calculele electorale. Despre negocierile în curs între administrația republicană și opoziția democrată înainte de alegerile prezidențiale, relatează de la Washington Valeriu Sela.
Programul de stimulare a economiei americane din vară s-a dovedit un mare succes. Prin comparație, impactul pandemiei COVID-19 fiind considerabil, dar mai mic în Statele Unite decât în alte țări dezvoltate. Acel succes pare însă să fi diminuat vigilența economică a politicienilor, iar acum, când se pune problema unui al doilea program, au mai apărut și calculele electorale. Ca o consecință a acestor factori, încă nu a fost adoptat un nou program de stimulare a economiei, ori efectele primului sunt pe cale să se epuizeze. Deocamdată, Casa Albă și Republicanii din Congres, pe de o parte, și democrații din Camera Reprezentanților, pe de altă parte, se acuză reciproc că ar fi cauza pentru care americanii și firmele economice în dificultate nu sunt ajutați. Acum, președinta Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, a dat Casei Albe un ultimatum de 48 de ore pentru a negocia un compromis și în felul acesta să dovedească că tratează cu seriozitate un acord bipartizan. Obiectivul este un program de stimulare a economiei înainte de alegeri. Pelosi a stat de vorbă la telefon timp de o oră sâmbătă seară cu ministrul de finanțe Steven Mnuchin și aparent au fost realizate progrese. Una dintre concesiile făcute democraților este să separe un plan de testare la nivel național pentru coronavirus. După ce inițial președintele Trump anunțase că renunță la negocieri, bursa a reacționat negativ și el s-a răzgândit, cerându-i ministrului de finanțe să meargă chiar mai departe decât cifra discutată inițial cu democrații de 1,8 milioane de dolari, chiar dacă asta nu are șanse să aibă suficient sprijin republican în Senat. Liderul republicanilor din Senat, Mitch McConnell, a spus săptămâna trecută că nu va supune la vot în plen un compromis între democrați și Casa Albă care să prevadă cheltuieli atât de mari. În schimb, dorește să creeze un fond de ajutorare materializat în suplimentarea câștigurilor pentru americani în valoare de 500 de miliarde de dolari. O altă controversă este legată de ajutorarea statelor și localităților afectate de pandemie. Democrații spun că guvernul federal trebuie să le întărească bugetele, în timp ce republicanii văd în asta o încercare de a vira fonduri către administrații locale democrate ineficiente. Convorbirile dintre Pelosi și Mnuchin se reiau azi. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Despre cele mai interesante articole din presa românească de astăzi ne spune mai multe Tania Radu.
Propunerile partidelor pentru viitorul Parlament sunt luate la bani mărunți. Evident, jurnaliștii vânează cooptarea candidaților cu probleme penale sau traseiștii. Ori, din ceea ce se vede azi, doar USR Plus pare să nu fie încă sub reflectoare. Restul partidelor, mai cu seamă cel liberal, sunt criticate cu argumentele, respectiv numele, pe masă. Cristian Citre a inventariat pentru G4 Media mai mulți traseiști notori, actual senatori și deputați ai Partidului Social Democrat, care în legislatura 2016-2020 au votat masacrarea legilor justiției și a codurilor penale, dar și 4 foști miniștri, 3 din guvernele Dragnea, iar unul din guvernul Ponta, a fost un citat. Cu toții se regăsesc pe listele de candidați ale PNL. Liderul liberal Ludovic Orban a apucat să se opună traseismului în 2017, când partidul se afla în opoziție. Atunci cerea pierderea mandatului de parlamentar la schimbarea partidului, așa că presa nu-l iartă. Persoanele listate nu sunt simpli traseiști, ci pesediști care au votat învestirea guvernului Orban la ultima moțiune de cenzură. Site-ul news.ro se ocupă de numele dubioase prezente pe listele de candidați ale Partidului Pro-România, condus de fostul premier pesedist Victor Ponta. Un anume Iacobescu n-ar fi altul decât un apropiat al lui Sebastian Ghiță, fugar în Serbia de mai mulți ani. Chipurile acestui Alexandru Iacobescu i-ar fi împrumutat Sebastian Ghiță aproape 100 de milioane de euro și de dolari. Țintiți fără ezitare sunt și cei doi celebri medici aflat în prim planul public în perioada pandemiei. E vorba de reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății, Alexandru Rafila, și profesorul universitar Adrian Străinu Cercel, specialist în boli infecțioase și care candidează amândoi pentru PSD. În revista Newsweek, trei comentarii îl privesc pe Alexandru Rafila, despre al cărui tată s-a spus că a fost securist și chiar criminal în această calitate. Răzvan Chiruță găsește exagerate titlurile și tonul jurnaliștilor, pentru că, spune el, în principiu fiul nu este vinovat de faptele tatălui. Numai că, adaugă Chiruță, atunci când intri în politică, știi că lucrurile astea se află și se discută. În același fel s-a scris astăvară și despre Vlad Voiculescu, lider la Plus, numai că el a răspuns prompt presei și a explicat că nu poate fi făcut responsabil pentru rudele lui chiar când nu este mândru de ele. În cele din urmă, scrie Cătălin Negruțiu în aceeași revistă, doctorul Rafila a recunoscut la televiziune că da, tatăl lui a fost acel securist căruia i se impută omorârea unor țărani în 1949, atâta doar că în intervenția sa l-a apărat. Revista Newsweek a descoperit filiația și Mircea Marian își spune propria părere. Alegătorii au dreptul la acest tip de informație, care e opinia mea, la fel ca și în cazul lui Sorin Oprescu. Cred că relațiile cu vechea securitate ajută la ascensiunea politică, mai ales când faci carieră în PSD. Am citat. Pe spotmedia.ro, Ioana Enedogioiu compară modul în care comunică pe tema pandemiei cancelarul Germaniei Angela Merkel și respectiv premierul român Ludovic Orban. Doamna Merkel îi îndeamnă pe germani să iasă cât mai puțin din case. Cităm, nu cosmetizează realitatea și nu oferă proiecții luminoase de evoluție epidemiologică bazate pe acțiunile inspirate ale guvernului. Vorbește cu oamenii, nu le recită sloganuri, eventual incriminatoare. Nu contrazice evidențele, e coerentă în decizii și discurs. Și de aceea oamenii o cred, am încheiat citatul. În schimb, premierul Orban, arată acest jurnalist, se răstește la Direcția Națională de Sănătate Publică, în timp ce cifrele și măsurile comunicate se bat cap în cap. De ce? Pentru că, scrie Ioana Enedogioiu, în România ceea ce primează sunt alegerile. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aici e Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Doamnelor și domnilor, vă invit să ascultați acum în reluare programul electoral al Europei Libere cu Valentina Ursu. Audiție plăcută și o seară cât mai bună!
Eu și votul meu. Electorala 2020.
Bine v-am găsit, astăzi e zi de luni, 19 octombrie, sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați zilnic de luni până vineri emisiunea electorală la Radio Europa Liberă. Înscrisă a cincea pe lista Comisiei Electorale Centrale, candidata Partidului Șor, Violeta Ivanov, este invitată a emisiunii electorală 2020. Ea s-a lansat în campanie în prezența virtuală a lui Ilan Șor, care are un dosar pe rol, în plus lipsește din țară, dar spune că acesta este acolo unde se rezolvă problemele. Programul ei electoral include patru componente și anume infrastructura și dezvoltarea regională, agricultura, protecția socială și sănătatea și lupta cu corupția. Să fie acestea atribuțiile președintelui?
În situația când președintele este ales de popor, el trebuie să slujească poporul și conform Constituției, președintele trebuie să fie acea persoană care să monitorizeze activitatea atât a Parlamentului cât și a Guvernului, cât și a celorlalte instituții de stat ca să se asigure că toate deciziile care le primesc instituțiile respective, ele sunt în dezvoltarea Republicii Moldova și în favoarea cetățeanului. Anume de ce am venit și cu probleme, cu priorități foarte clare, ceea ce ține și de infrastructură și de dezvoltare regională, cu proiecte concrete, de domeniul protecției sociale și sume concrete care știm cum să le atingem. Și cel
vă
mai...
întreb și de unde bani pentru a acoperi toate aceste nevoi?
Practic, la 80% toate aceste măsuri deja sunt testate acolo unde avem posibilitate. Mă refer aici la Orhei, unde alegătorii ne-au votat cu 83% și nu regretă deloc, deoarece
nivelul local
dumneavoastră...
e o treaptă, nivelul național cere mult mai mult eforturi, bani.
Am testat aceste inițiative frumoase pe care dorim să le extindem pe teritoriul întregii țări. Și dacă mă întrebați de unde bani pentru pensii, deoarece ați văzut că da, într-adevăr, noi promitem către 2024 pensie de 5.000 de lei, promitem indemnizație la nașterea primului copil de 16.000 de lei, a doilea copil 24.000 de lei. Intenționez să introduc monopolul la comercializarea alcoolului și tutunului, deoarece am făcut un calcul preventiv și am văzut...
Monopolul să-l dețină statul?
Monopolul de stat. Și, în general, statul trebuie să-l întărim atât financiar, economic, deoarece, practic, nu prea au rămas.
Dar într-o economie de piață, monopolul parcă nu și-ar găsi locul.
Eu văd rezultatele clare și concrete în urma implementării acțiunilor concrete, ceea ce ține inclusiv și de monopol și de instituțiile de stat.
Se discută foarte mult în spațiu public, ar putea să se reconfigureze forțele politice în Parlament. Sunteți deputat, există un scenariu care s-ar plămădi acum, cum să fie alcătuită o nouă majoritate parlamentară, pentru că se zice că socialiștii cu deputații din fracțiunea Partidului Șor ar putea să adune suficiente voturi pentru a crea o nouă majoritate.
Nu sunt vicepreședinte a fracțiunii și nu pot să confirm aceste zvonuri. Noi vom fi foarte fericiți dacă cei din Partidul Socialiștilor sau de la Acum sau de la PAS vor vota sau de la ProMoldova vor vota inițiativele noastre.
Eu vorbesc de constituirea unei noi majorități
noastre.
În Parlament.
Nu văd cum ar fi posibil de constituită o nouă majoritate în Parlament atâta timp cât inițiativele bune care sunt așteptate de către cetățeni nu se votează. De ce constituire putem vorbi de majoritate dacă 20 de inițiative așteptate de cetățeni nu sunt susținute, nici măcar nu au fost admise?
Și să admitem că socialiștii zic că susțin aceste inițiative pe care le aveți dumneavoastră acolo pe policioară.
Susținerea inițiativelor aceasta nu înseamnă crearea unei alianțe. Aceasta înseamnă că probabil vor fi conștienți că, mai ales acum în urma întâlnirilor cu alegătorii, care probabil admit că le au, înțeleg că ele sunt într-adevăr foarte utile și ele vor vota, noi vom fi foarte fericiți.
Guvernul Chicu ar trebui să-și continue mandatul.
Noi chiar am votat moțiunea. Nu știu dacă aș mai putea spune ceva la acest capitol.
Cine este concurentul de temut pentru Violeta Ivanov?
Poate nu este modest din partea mea, dar nu văd care concurent ar fi de temut pentru mine, fiecare are programul său. Eu nu atac pe nimeni, nici nu laud, că nu am de ce să laud. Cetățeanul singur trebuie să decidă care programă și care concurent electoral deja a fost și a avut posibilitatea să se manifeste.
În campania electorală foarte mulți cetățeni întreabă concurenții direct sau indirect cu ce ați venit la noi. Pe cei săraci îi poți cumpăra cu pomeni electorale?
Tot timpul le răspund cetățenilor că am venit cu un program realizabil.
Contracandidații dumneavoastră au spus inclusiv aici în studioul Europei Libere că în anumite localități împart ziare și în ziar e pusă 100-200 de lei pentru alegători din partea partidului dumneavoastră.
Păi și eu pot spun multe, dar dumneavoastră sau dumneavoastră care a fost a venit cu un ziar cu 100 de lei să vă arate că acest lucru este. Acestea sunt
analiștii, observatorii. De... Spun că Violeta Ivanov ar putea în turul 2 să cheme lumea să voteze pentru un anumit candidat. Dumneavoastră știți pentru cine ați putea să dați voturile în caz că nu ajungeți, pentru că sondajele nu vă arată printre primii doi câștigători.
Sunt sigur că voi ajunge în turul 2.
Dar o să acceptați și înfrângerea?
Ce înseamnă să acceptați înfrângerea? Foarte mult vreau ca votul să fie democrat și să fie cinstit, indiferent cum va fi rezultatul. Este Maria sa alegătorul care alege.
Cât de frecvent Maria sa alegătorul vă întreabă unde este Ilanșor și ce răspundeți?
Le spun că Ilanșor este acolo unde se dezvoltă probleme de infrastructură, unde se construiesc drumuri,
fizic,
iluminat stradal, unde se fac grădinițe, terenuri de joacă. Acolo este Ilanșor, unde se fac lucruri concrete.
Ilanșor are mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. În legislativ el nu apare.
O să-l invitați pe dumnealui și o să discutați.
Interviul integral cu Violeta Ivanov îl găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. În Italia sunt aproximativ 200.000 de cetățeni din Republica Moldova. Unul dintre ei, Oleg Josanu, de 20 de ani muncește în această țară. El spune că pandemia de COVID-19 impune restricții, dar cei din diaspora vor merge la vot pentru că le pasă de viitorul Moldovei.
De exemplu, aici în Veneto, unde mă aflu, recent au fost alegerile regionale, Și am văzut că avem de la cine lua exemplu, pentru că s-au organizat destul de bine, cu intrări separate, cu tot ceea ce privește distanțierea aceasta socială și alte chestiuni de ordin tehnic.
Italia este una dintre țările care a devenit țara adoptivă pentru foarte mulți moldoveni, acolo mult cetățenii ai Republicii Moldova își câștigă bucata de pâine, s-au integrat în societate și au reîntregit familiile. Există interes pentru aceste alegeri? Ce așteptări concrete ați avea voi, cei care vă aflați peste hotare de la acest scrutin prezidențial?
Aici, peste hotare, diaspora este interesată pentru aceste alegeri, cum a fost interesată și pentru toate alegerile care s-au petrecut. Și este interesată față de ceea ce se petrece acasă la noi, pentru că este vorba despre părinții, este vorba despre familiile noastre și interesul este destul de sporit, așa cum a fost și înainte. Dar aceste alegeri, în comparație cu cele care au avut loc în 2016, dacă vorbim de prezidențiale sau de alte alegeri parlamentare, sunt, pentru mine personal, mult mai importante, pentru că, reieșind din situația din Republica Moldova, cred că mai jos de căzut nu este posibil. Adică țara aceasta noastră a căzut într-atât că aceste alegeri trebuie să oprească aceasta și sunt foarte importante pentru noi toți. Doar aceste alegeri cred că vor da începutul unor schimbări, unor schimbări spre bine.
Și ce priorități ar trebui să aibă următorul președinte ca voi împăcați să spuneți că au venit adevăratele schimbări spre bine?
Ar trebui să înceapă cu un mesaj bun care să ne unească pe toți noi. Nu depinde de culoare politică sau categorie socială sau altceva. Trebuie un mesaj care să unească pe toți împreună și să facem niște reforme, dar să fie niște reforme promovate de viitorul președinte, catalizate, dacă vor fi făcute de către Parlament sau un guvern. Și președintele să fie un bun garant pentru aceste reforme. Și reformele trebuie începute de sus, pentru că acolo sistemul e putred. Și viitorul președinte trebuie să fie un pilon, un umăr de nădejde în aceste schimbări care ar trebui să aibă loc după aceste alegeri.
Cum vei reacționa a doua zi dacă favoritul tău va pierde aceste alegeri prezidențiale?
Dacă va pierde, atunci a fost falsificate aceste alegeri. Ca și cele precedente când Dodon a câștigat în 2016. Noi știm cu toții în diaspora cum a câștigat, adică cel puțin datorită holdingului Krahotniuc și presupun eu că au fost și falsificate masiv acolo, de aceea și devenit președinte, dar practic ne-a fost furat votul. Atunci sper să nu se repete și de data aceasta.
O dezamăgire ar demotiva pentru totdeauna?
Pe mine personal nu, dar pe o bună parte cred că da, pentru că și acum am auzit voci care zic am fost și în 2016, atunci am crezut că va fi o schimbare, dar uite până la urmă, dar eu cred că acum este decisiv și trebuie să mergem și îndemnul meu este necăsând la ceea ce a fost în trecut să mergem toți la vot. Și doar în așa mod vom avea puterea de a schimba ceva.
Despre votul din diaspora am vorbit cu Oleg Josanu, stabilit de 20 de ani în Italia și pe final minutul electoral cu Vasile Botnaru.
Luate la bani mărunți, partidele care s-au perindat pe arena politică în cele 3 decenii de existență a Republicii Moldova s-au înălit cu echipele de exploratori din secolul XIX, ademenite de zăcămintele aurifere din Klondike-ul canadian. Pentru că alegătorii din tânărul stat moldovean în aripați de emancipare erau gata să dea oricui un cec în alb, multă lume s-a înfruptat din acel zăcământ, la propriu și la figurat. Pe malul stâng al Nistrului și pe malul stâng al Prutului. Întâietatea absolută a primului Igor Nicolaevici din istoria modernă a Moldovei, care a reușit să convertească în profituri grase secesiunea transnistreană, i-a inspirat pe mulți epigoni. Ei s-au întrecut la dat cu târnăcopul în lemnul bărcii, care lua tot mai multă apă, ori în țeasta adversarilor politici, doar ca să ajungă ei la proră. În timp ce Moldova emancipată plutea în derivă, orchestra prezidențială se căznea să convingă pasagerii că limba noastră e o comoară în adâncuri înfundată, numai că veste de salvare nu ajung pentru toți. Nu e nevoie de cercetări gnoseologice ca să ne dăm seama că scepticismul tot mai lăbărțat este opera șirului indian de speaker, premier, miniștri și, bineînțeles, a omniprezenților lideri partinici, care au pavat cu bune intenții parcursul glorios al Moldovei. Actualii capitani ai Titanicului contribuie și ei, cum știu mai bine, la fortificarea definitivă a nihilismului militant. Ba cu o petrecere de familie, ba cu o poză electorală, ba cu o găleată de motorină, ori cu ceara boită în culoare camazului. După care auzi matalici că fac ochii mari când aud că un preot oarecare nu îi lase pe enoriașii cu măști pe față să intre în biserica lui, pe care o încuie și o discuie. Apropo, dăună Zeana Racu, expert în combaterea torturii, încerca să mă tragă de limbă cu întrebarea provocatoare: cine aduce daune mai mari, coțcarul sau netotul? Of, Ana, oare când o să avem și noi norocul să scăpăm de tortura unei asemenea dileme?
Punem punct aici. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine la ora 13, Eu și votul meu, o emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic la prânz. Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă.